Алматыдағы тұйық су мұздығындағы қалыққа Мәметова деген атпен белгілі нөмір 6 көлге тексеру жүргізген комиссия 2010 жылы бұл көлден еш қауіп болмайды деген шешім шығарды. Бұл туралы жұма күні Алматыда Қазгидромет мемлекеттік агенттігінің су проблемаларын зерттеу департаментінің басшысы Байысқан Қожахметов мәлімдеді.
Биыл өте көптеген жұмыстар жасалды, өз көзімізбен көрдік. Биыл ешқандай қауіп жоқ, осы именно биылға. Осы қысқа қарайлы қата, енді жылы оны ары қарай жалғастыру керек.
Мамыр айында мәжіліс депутаты Зағипа Балиева кіші Алматы жоталарының біріндегі нөмір 6 мұзды көл еритін болса, Алматыны сел басып кетеді деп Кәрім Мәсімке депутаттық сауал жолдаған болатын. Осыдан кейін арнайы комиссия құрылып тексеріп шыққан соң еш қауіп жоқтығы анықталып отыр, бірақ та эколог мәселе сүзіп көлдің қаланы шайып кету қаупі бар екенін тағы қайталайды. Біркен ұлттар ұйымының су тасқыны апатынан зардап шеккен Пәкістанға сұраған 460 миллион доллар халықаралық көмегі жиналып қалды. Бейсенбі күні Біркен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының төтенше жиынында ақш пен басқа да елдер пәкістандықтарға көбірек қаржы бөлуге сөз берді. Бас хатшы Пан Ги Мун Пәкістандағы табиғат апатының салдары цунамиден кем емес екенін айтты. Бас ассамблеяның жиынынан кейін Пәкістанның сыртқы істер министрі Махмуд Куреши өз еліне 460 миллион доллар бөлінетіндігіне кепілдік алғанын айтты. Пәкістанда орын алған алапат су тасқынынан 20 миллион адам жаба шекті. Ағыш бұл елге тағы 60 миллион доллар беруге келісіп, барлық көмегін 150 миллион долларға жеткізейін деп отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев 2 күндік сапармен Арменияға барды. Жұма күні ол армениялық әріптесі Серж Саркисянмен екі елдің делегациясын басын қосып ресми келіссөздер өткізді. Медведев Арменияда президент Серж Саркисянмен бірге Ресей әскерінің қалу мерзімін ұзартатын келісімге қол қойды. Ол келісім бойынша Арменияда Ресейдің әскери базасы 2020 жылдан 2044 жылға дейін қалатын болады. Сонымен қатар Ресей Арменияны бүгінгі заманға сай қару-жарақ пен әскери жабдықтармен қамтамасыз етеді. Медведев сондай-ақ тамыздың 20-22 күндері Армения астанасында өтетін ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымының бейресми кездесуіне қатысады. Қырғызстанның Ош қаласы әкімінің қолдап көшеге шыққан 2000-дай шеруші үкіметтің халықты тыныштандыруға жіберген өкіліне шабуылдады. Шерушілер еңбек министрі Айгүл Рысқұловаға қарсы шығып, оны оққа қарып көлікке мінгізіп әкеткен. Ош тұрғындары екінші күн қала басшысы Мелс Мырзахматовты орнынан алған деген сөздерден кейін оны қызметіне қайтаруды талап етіп көшеге шыққан болатын. Жұма күні Мырзахматов Ошқа оралды. Ош әкімі шерушілер алдында сөйлеген сөзінде өзін Бішкекте 3 күн қыстап қызметінен кетуін талап еткенін айтты. Ол өзінің орнын босатпайтындығын мәлімдеп отыр. Кезінде Мырзахматов сәуір айында биліктен құлатылған бұрынғы президент Құрманбек Бәкеевтің одақтасы болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің ауыл шаруашылық министрлігі елдегі егін алқаптары құрғақшылықтан қурап кеткеніне қарамастан астық импортын жоспарламай отырғанын айтты. Бейсенбі күні ведомости газетіне министрліктің жоғарғы өкілінің сөзін келтіріп, Ресей кемінде 5 миллион тонна астық сатып алуы мүмкін, оның көбісі Қазақстаннан алынады деген. Бұл хабар астық бағасын қымбаттатуға келді, бірақ министрлік өкілі Олег Аксенев жұма күні ол ақпаратты жоққа шығарып, Ресей астық импортын жоспарлап отырған жоқ, ол жайында Қазақстанмен келіссөздер болмады деді. Әлемдегі ірі астық өндірушілердің бірі Ресей осы жаздағы аптап ыстықтан егін алқаптары күйіп кеткен соң астық экспортына жыл соңына дейін тыйым салған. Жұма күні Ресей Таиланд сотының ресейлік қару саудагері Виктор Бутты ақшыға экстрадициялау жөніндегі шешіміне қарсы шықты. Ереванда сапармен жүрген Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Таиланд сотының шешімін заңсыз деп атап, оны сыртқы қысымның арқасында жасалған саяси шешім деп атады.
Сожалеем по поводу того, на мой взгляд, неправового решения политического.
Біз Таиланд соты жасаған мұндай, менің пікірімше заңсыз саяси шешімге өкініш білдіреміз. Бізге мәлім ақпараттарға қарағанда, бұл шешім сыртқы қысыммен жасалынған деді Лавров. Ресей сыртқы істер министрі Бутты елге қайтаруды көздейтіндіктерін мәлімдеді. Бұрынғы Совет әуе күштерінің офицері болған 43 жастағы Бут әлемдегі ірі қару-жарақ саудагерлерінің бірі. Ол оңтүстік Америка, таяу шығыс және Африкаға заңсыз қару жеткізіп тұрған деген күдікпен ақшының сұрауымен 2008 жылы Таиландта ұсталған. Бұл өзінің америкалық арандатушылықтың құрбаны болғанын айтады. Иран қорғаныс министрі Ахмад Вахиди жұма күні өз елінің жаңадан жер үстінде жасаған зымыран сынағы сәтті өткенін мәлімдеді. Бұл туралы ол Теһранда жұма намазға жиналғандар алдында айтты. Оның айтуынша жаңа зымыран көтеріліс деп аталады. Иранның мемлекеттік телеарнасы жазық даладан ұшырылған зымыран сынағының видеосын көрсетті. Министр Вахиди бұл сынақтың нақты қашан өткенін айтпады. Иранның бұл хабарламасы Бушер ядролық электростанциясының ашылуына бір күн қалғанда айтылып отыр. Қарзайға коррупцияға қатысты іске араласты деген айып тағылды. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырды.
Уақыт бедер айдармен берілетін хабарымызды арғары жалғастырамыз. Армысыздар, микрофон алдында Ләйлі Махметшанғызы. Құрметті тыңдарман, ендігі тыңдайтын хабарларыңыз сотталушылардың әлеуметтік жағдайы туралы болмақ. Тұтқындарға медициналық көмек қалай көрсетіледі және еңбекке жарамды сотталушылар жұмыспен қалай қамтылған деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, азаттықтан алыстамаңыздар. Әділет министрлігі соңғы жылдары түрмеде отырғандар арасында ВИЧ инфекциясынан және туберкулездан қайтыс болғандар саны артып отырғанын мәлімдеген болатын. Оның басты себебі аталған министрліктің берген мәліметіне қарағанда медициналық құрал-жабдықтардың ескі болуы және мамандардың жетіспеуі. Қазақстандық мамандардың айтуынша соңғы 5 жылда туберкулезге шалдыққандар саны 28%-ға азайғанымен жабық мекемелерде туберкулез жұқтыру артып отыр. Соңғы деректерге қарағанда жалпы қоғаммен салыстырғанда жабық мекемелерде туберкулез жұқтыру деңгейі 10-15%-ға көп. Бұл мәселені шешу үшін әділет министрі Рашид Түсіпбеков қылмыстық атқару жүйесінде көрсетілетін медициналық қызмет түрін денсаулық министрлігіне беру туралы бұйрық берген. Қорғаушы Вадим Курамшин сотталушылардың арасында ВИЧ инфекциясын жұқтырғандар мен туберкулез ауруына шалдыққандар дәрігерлер бақылауына алынбайтынын айтады. Ол түрмеде туберкулез ауруын жұқтырып алмауы үшін алдын ала ешқандай шара қолданбайтынын айта келе, дәрумендер қосылған тамақтардың ешқашан берілмейтінін алға тартты.
Түрмеге түскен адамның СПИДпен ауыратыны анықталғанмен оған ешқандай көмек көрсетілмейді. Бәрі сол қалпында қалады. Мұнда отырған нашақорлар барлығы жабылып, 1 грамм героинді сатып алу үшін әрең ақша табады. Ал бір рет қолданатын шприцті сатып алу үшін олардың қалтасында 50 теңге де болмайды. Сондықтан түрмеде бұл ауру тезірек тарайды. Алдын алу шаралары ешқашан жүргізілмейді. Ал туберкулез ауруын 90-шы жылдармен салыстырғанда анағұрлым жақсы десе болады. Бірақ ол жерде дәрумендері бар тамақтар бермейді. Стандартқа негізделген тамақтар ғана беріледі.
Деді Вадим Курамшин. Осыдан біраз уақыт бұрын Азаттық радиосына сұхбат берген Әділжан есімді азамат Қазақстан түрмелерінде отырған сотталушылардың әлеуметтік жағдайының нашарлығын және камерада коммуналдық жүйенің іске қосылмағанын айтып берген болатын.
Бірақ канализация жоқ, суыңды жаңа бачокке толтырасың ғой. Мана бачок толып қалады, дұрыс қай айтқан дұрыс жуын алмайсың, дұрыс шайын алмайсың. Бачокты мысалға пожарниктерге бір специальный нелер бар, отрядтар шығарып береді. Олар өзі шығармайды, а біздер өзіміз шығарамыз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сотталушылардың әлеуметтік жағдайы туралы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Сотталушыларға медициналық көмек қалай көрсетіледі және еңбекке жарамды сотталушылар жұмыспен қалай қамтылған деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, азаттықтан алыстамаңыздар. Ал мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстан түрмелерінде бүлік жиі шығып отыр. Өткен аптаның соңында Алматының орталық тергеу абақтысында тағы бүлік шықты. Ондағы сотталушылар түрмедегі жүйеге наразылық танытып, ондаған тұтқын өздерін зақымдаған болатын. Түрмедегі жүйеге наразылық танытқан сотталушылардың бірі Азаттық радиосының тілшісін телефон арқылы ондағы жағдайдан хабардар еткен болатын.
Құқық қорғаушы орган тарапынан бізге қысым жасалып отыр. Мұнда адам төзгісіз жағдайда өмір сүріп отырмыз. Біздің құқығымыз аяққа тапталып отыр. Сырттан әкелінген жасақ сотталушыларды мүгедек қылады. Біздің қойған талаптарымызды орындауын талап етеміз. Бұл жерде жағдай бір қалыпты емес, барлығы өтірік.
Орталық тергеу абақтысы алдында баласының телефон арқылы көмек сұраған дауысын естігеннен кейін келген Раушан Саудабаева баласының кінәсін мойнына алғанын айтады. Ол соған қарамастан неге оған қысым жасалып жатқаны түсініксіз дейді.
Осыдан бала бірнеше күн өзінің несін менен отыр сотта кінәсін мойнына алды. Әлі сот жүрген жоқ, тергеу жүрмей жатып осындай путпа салған естіп бізді жүрегіміз тоқтамады. Бұлар неге олай етеді? Балаларды өздері бірдеңе ағып тиіспесе балалар неге өздері нетеді? Мен сонда телефоннан естіген мама көмекке деген сөзден басқа ештеңе ести алмады. Ар жағында айғай шу. Мынау енді түрмедегі адамнан сондай дыбыс естігенде мен өзім жарым жанды жүрегім ауру, операциядан операция. Жарым жанды жүрегіме қарамастан мына аяғым жерге тимей секілді сағат 10-да мына нақ тұрған жерде тұрдым.
Келесі сұхбаттасымыз Наталья да баласының телефон арқылы көмек сұрағанын естігеннен кейін барлық құқық қорғау орындарына хабарласқанымен жауап ала алмағанын айтады. Оның айтуынша 3 айдан астам орталық тергеу абақтысында отырған баласының онда жағдайының нашар екенін баласымен кездесуге келген уақытта байқаған.
Он кричал: "Мама, пожалуйста, с работы".
Ол "Мама, көмектес" деп айғайлады. Жұмыстан қалайда келіп маған көмектес деді. Мында көтеріліс болып жатыр деп айғайлады. Бұлай айғайлағанын бірінші рет естідім. Мында отырғанына 3 ай болды. Сотты кейін шегере береді. Қорыққанынан жағдайының қандай болып жатқанын айта алмайды. Мында жағдайының нашар екенін көзінен білемін. Көздері жылағаннан қызарып кеткен. Ол ешқашан жылаған емес. Тіпті сөйлеген уақытта кегештене бастайды.
Красные глаза. Он говорит, я же заикается.
Деді Наталья. Орталық тергеу абақтысына жағдайды білу үшін кіріп шыққан Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша қоғамдық бақылау комиссиясының төрайымы Ардақ Жаңабілованың айтуынша, 40-қа жуық сотталушы арыз берген. Ол орталық түрме алдында жиналған сотталушылардың туған-туыстарына онда 4 адам ғана жеңіл жарақат алғанын айтып, түрмедегі тәртіп қалпына келгенін хабарлады. Бірақ түрме алдына жиналған халық сұрақтарының барлығына жауап ала алмады.
Как вам обещали.
Сіздерге берген уәде бойынша ішке кіріп шықтық. Санитарлық бөлімде 4 адам жатыр. Жарақаттары жеңіл. Олар түрме қызметкерлеріне ешқандай шағымдарының жоқ екенін айтты. Оларға барлық медициналық қызмет көрсетілді. Сондықтан ауруханаға ешкімді де апармай. Қазір олар демалып жатыр. Аты-жөндерін айтты. Карцерге барған уақытта ондағы адамдар араларында бір келеңсіз жағдай болғанын айтты. Бірақ түрме әкімшілігіне ешқандай шағымдары жоқ екенін мәлімдеп отыр. Олар өздерін қайтадан камераға апаруын қалайды. Бірақ ол сұрақты прокуратура шешеді.
Сейчас этот вопрос будет решать прокуратура.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сотталушылардың әлеуметтік жағдайы туралы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Сотталушыларға медициналық көмек қалай көрсетіледі және еңбекке жарамды сотталушылар жұмыспен қалай қамтылған деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Ал мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазіргі таңда жабық мекемелерде шешімін таппаған мәселелердің бірі сотталушыларды жұмыспен қамту мәселесі. Әділет министрлігінің берген ақпаратына қарағанда, Қазақстан түрмелерінде отырған 43 мың еңбекке қабілетті адамдардың 14 мыңы ғана жұмыспен қамтылған. Ал жұмыспен қамту мәселесіне қатысты құқық қорғаушы Вадим Курамшин сотталушыларды тек тегін жұмыс күші ретінде пайдаланатынын айтады.
Вот сейчас по исправительным учреждениям пошёл госзаказ на изготовление.
Қазір Қытай мен Екортадағы қойылатын секторларды дайындау үшін мемлекет тапсырыс беріп отыр. Бірақ сотталушылардың 10% ғана ол жұмыстарды атқарып отыр. Ал ресми түрде жұмыс жасайтындары көп дегенде 5-7 мың теңге алады. Олар сол ақшаны алу үшін 12 сағат жұмыс жасауға мәжбүр.
Келесі сұхбаттасымыз түзету мекемелеріне қарасты Алматыдағы қоныстану колониясында жазасын өтеп шыққан Қайдар қара жұмыспен жазасын өтеушілердің жағдайы түрмеде отырғандарға қарағанда жақсы дейді. Ол тәртіпке бағынған тұтқындарды мезгілінен бұрын босататынын айта келе, өзінің де жазасын мерзімінен бұрын өтеп шыққанын айтты. Сонымен қатар оның айтуынша, қоныстану колониясында да сотталушыларға медициналық көмек көрсетілмейтінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, ауырған жағдайда тек жақын жердегі ауруханаларға жолдама беріледі.
Бізде жағы қара жұмысқа жіберді ғой. Тәртіпке ерте кетеміз, жұмысымызды істейміз. Кешкі сағат 5-те 6-та комендатурда болып, сонда қорамызда тәртіп Қайта жұмыс істейді. Бұрынғы жақсы жұмыс істегендерді аптасына су отырасын дейміз ғой. Сол үшін арыз жазып кетеміз. Пятница күні келгенде уже командир қол қойып қояды. Нарушенің болмаса болды. Сол күні кетесің. Әдірсің жазып. Сол күні воскресенье күні кешке уже комендатурада болды. Фамилиямен сұрап отырып қояды. Сенде арасында болды, бірақ бізде болған жоқ. Өзі жаңағы біздің өзіміздің бастығымыз болады. Сол солар қарап жүреді, болды. Жаңағы тазалығыңды қарайсың, тамағыңды ішесің, бөбегің жаңағы казарманың ішінде отрядты ғой жаңағы. Казарманың ішінде жүре бересің, телевизорыңды қарап. Е, столовой болды, оны ақша төлеп кіресің ғой. Сол өзіміздің айлығымыз ғой, сол тамақ ішеміз. Ол жерде мысалы жаңағы түрмеде отырғандар да болады. Түрмеде отырып бір жыл отырады, екі жыл отырады, сол жеңілдеп болды. Жақсы көрсеткіш болса химияға жібереді оны жеңілдетіп. Сол химиядан жақсы көрсеткіш болса УДО-ға түседі. УДО деген бәле бар ғой. Амиссия дейін сондай бір жеңілдік. Бізге негізі жеңілдеу болғаннан кейін химияға жібереді. Бірден сұрап жіберді. А түрмеде болғандар бар, олар бір жыл отырады да, сол оған жеңілдеп химияға жібереді.
Сотталушыларды жұмыспен қамту мәселесіне қатысты Әділет министрлігінің ресми өкілі Ерболат Ерімбет Азаттық радиосына былай деп жауап берді.
14 мың сотталушы бар жұмыспен қамтылған, яғни 33% ғой, жаңа 3-тен 1-і ғой. 43 мыңның 14 мыңы жұмыспен қамтылған. Жылына біз қосымша 500 сотталушыларға жұмыс тауып беруіміз керек. Әділет министрлігінің стратегиялық жоспарына сәйкес. Шаралар қолданып отыр. Ол мысалы акиматтармен жергілікті әкімшіліктермен жұмыс жасауына, жергілікті үлкен кәсіпорындар солармен бірге жұмыс жасалады. Олардың жаңағы қызмет орындарында, цехтарында сотталушылар жұмыс жасау туралы. Жаңа көп жұмыстар сондай ғой. Колониядан шығып жұмыс істейді. Предприятияда мысалы, акимат тапсырған жерлерде, бірақ міндетті түрде бақылау жүргізіледі. Қылмыс атқару жүйесі комитетінің жаңа қызметкерлерімен, колонияның қызметкерлерімен. Міндетті түрде бақылауда болады да, сол негізде олар әрине колониядан шығып жұмыс істейді. Тек қана жаңағы дұрыс мінездемесі болған, ешқандай тәртіпті бұзбаған азаматтар, және басқа да талаптар бар қылмыс атқару жүйесі кодексіне сәйкес. Сол бойынша оларға жұмыс беріле бастайды.
Құрметті тыңдарман, сотталушылардың әлеуметтік жағдайы туралы, соның ішінде тұтқындарға медициналық көмек қалай көрсетіледі және еңбекке жарамды сотталушылар жұмыспен қалай қамтылған деген сауалдарға өздеріңіз тыңдаған хабар барысында жауап беруге тырыстық. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен хабарды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлә Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, Азаттық радиосы Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарының келесі санын назарларыңызға ұсынады. Микрофон алдында модератор Есенбек Базарқұл. Ардақты тыңдарман, бүгінгі хабарымызда Моңғолияның Қобда аймағында өмір сүріп жатқан қазақтардың тұрмыс тіршілігі сөз болады. Қобдада азғана қазақтың ұрпағына келешекте ана тілінен, салт-дәстүрінен айырылып қалу қаупі төніп тұр. Қазақ мектебінің болмауынан қазақ балалары моңғол тілінде тәлім алуға мәжбүр, ал қазақ тіліндегі кітаптар мен әдеби басылымдар жеткізілмейді. Осы мәселені егжей-тегжейлі бүгінгі хабарымызда баяндауға барымызды саламыз. Олай болса, азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосын хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Моңғолияның Қобда бетіне қазақтар алғаш 1917 жылдан бастап қоныстана бастады. Сол кезде Қытайдан қысым көріп көршілге көшіп келген қазақтарға моңғол мемлекеті жылы қабақ танытып бауырына тартты. Бүгінгі таңда Қобда аймағында 82 мың халық тұрса, соның 16%-ын қазақтар құрайды. Мұнда қазақтардың дені аймақ орталығы мен одан 30 шақырым іргеде жатқан Қобда сумында қоныс тепкен. Тағы 5 сумында қазақтар тұрады, бірақ ол ауылдардағы қазақ түтінінің саны 100-ге жетпейді. Қазақстан тәуелсіздік алған соң 1991 жылдан бастап Моңғолия қазақтарының іргесі сөгіліп тарихи отанына жаппай көшті бастағаны белгілі. Осы уақыттан бері Қобда аймағындағы қазақтардың 3/2 атамекеніне қоныс аударған. Ендігі қалған азғана қазақтың да тарихи отанына көшуге құлшыныстары басым. Алайда дәл қазіргі таңда әлемді қаулап тұрған экономикалық дағдарыс пен Монголиядағы соңғы бірнеше жылдағы құрғақшылық әсіресе өткен қыстағы жұт қолбайлау болып тұр. Мұндағы халықтың негізгі тіршілік көзі мал шаруашылығы. Кейінгі 2-3 жылда аспаннан тамшытанбай табиғат тозып, мал азығы азайып кетті. Оның үстіне мал басының көптігінен жайылым жетіспейді. Тек бір Қобда аймағының өзінде мал басы 2,7 миллионға жеткен. Мал көбейген сайын оның өнімі де арзан. Мал өнімінің құнсыздануы салдарынан үкіметтен алған несиелерін қайтара алмай отырғандар көп. Бұл жағдайда көшемдеушілерге тұсау болып тұрған жайы бар. Алғашқы апыр-топыр көштен кейін Қобда аймағындағы қазақтардың саны әжептәуір азайып, соның кесірінен аймақ орталығындағы жалғыз қазақ мектебі де жабылып, қазақ балалары тек моңғол тілінде білім алуға мәжбүр. Балаларының болашағына алаңдаушылық білдірген ата-ананың бірі Қобда аймағының тұрғыны Әбілқасым Көбеш Азаттық радиосына берген сұхбатында былай дейді.
Қобда аймақтың 12 жылдық екінші орта мектебінде 7-8-ден қазақ оқушы оқиды. Онда қазақтың қандай бір пәні жоқ. Қазақша сабақ үйретілмейді. Қазақ тілі деген болмайды енді, онда қазақша бір сабақ кірмейді. Жалпы қазақ мұғалім саны 2 бақ. Қазақ мұғалім жоқ, қазақ тәрбиесі жоқ. Сонда сабалар енді ана тілін ұмытқан жатыр да, сонан кейбір ата-аналар Қазақстанға баласын оқытқанға мәжбүр болды. Газет журнал деген ол жоқ. Ол енді кітапханаларда да болмайды, былай да болмайды. Бізге қазақ тілі ана тіл керек.
Моңғол үкіметі Қобдада қазақ мектебін ашуға қарсы болып отырған жоқ. Бар мәселе біріншіден қаржыға тіреліп тұрса, екіншіден қазақша білім беретін мамандар тапшы. Өйткені Қазақстаннан немесе Баян-Өлгей аймағынан қазақ тілінде жоғары оқу орнын бітірген жас мамандар Қобдаға қайтып оралмай, оқыған жерлерінде қалып қойып жатыр дейді Қобда аймақтық мәслихат хатшысы Бағдал Шәмейхан.
Жұмыс жасайтын қаржы жоқ, мамандықтар жетіспейді. Мамандықтар қазір бастауыш мектептерде болады, орта мектепке көтерілгеннен кейін оларда мамандықтар жоқ қазақ тілінде. Қазір анда Қазақстанға барған балалардың бүгінгі мәселесі есепті. Осындай жолмен шығарады деген біліп тұрғаннан болса, мынаны анықтама орта бөлімін шығар дегенде біз түсінбейміз деген көп айтады ғой. Қайдан алмаған мамандар жоқ. Бірден моңғол мектеп болғаннан кейін барлық программаға моңғол тілінде жүргізіледі ғой. Моңғол тіліндегі барлық программаларды күніне сайын тапсырады. Сол тапсырған программа бойынша жүру керек. Ал Баян-Өлгей аймағы болғанда, Қазақ аймағы болғанда мәселе өзгеше. Қазақ мектеп, моңғол мектебі бар. Қазақ мектебінде Қазақстан дайындалған мамандықтар істейді. Олардың қаражаты тек өз Қазақ аймағы болғандықтан бюджетін шешеді. Ал біз үшін болғанда ондай қаражат шешетін жағдай жоқ болып тұр. Қаржы мәселесі шешілетін болса, мемлекеттік заңда бар. Барлығы үкіметтік факті моңғол тілінде, ал бірақ қазақ тіліне қандай бір мәселелер жүргізуге өзін қазақ ұлты үшін ашық деген.
Ардақты радио тыңдарман, сіздер Азаттық радиосынан Қазақтар әлемді айдармен берілетін хабар тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымыз қайта жалғасады. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы Қазақтар әлемде хабарын одан әрі жалғастырады. Бүгін сіздер Моңғолияның Қобда аймағында тіршілік кешіп жатқан қазақтардың жұмыс жағдайы мен ондағы қазақ тілінің болашағы жайлы хабар тыңдап отырсыздар. Қобда аймағына қарағанда Баян-Өлгей аймағында жағдай мүлде басқаша. Онда Өлгей қаласынан қазақша берілетін телерадио бағдарламаларды айтпағанда Қазақстанның бірнеше телеарналары еркін таралады. Сондықтан да олар Қазақстанда болып жатқан ақпараттардан толық құлағдар. Қобда қазақтарының ішінде қалтасының қауқары барлар спутниктік табақ арқылы Қазақстанның екі телеарнасын көреді. Одан басқа қазақ тілінде телеарна газеттер жоқ. Тек Наурыз мерекесі қарсаңында ғана бірнеше күн қазақ тілінде бағдарламалар көрсетілетінін айтады жергілікті қазақтар. Сондықтан Қобда қазақтары ұрпақтары тілінен тарихынан ажырап, салт-дәстүрін ұмытып қалама деп қауіптенеді.
Қалтасында бөлініп тұрады. Қалтасында 4000 халық бар, оның 98% қазақтар. Қалтасында 10000-ға жуық халық тұрады, оның 3-тен бірі қазақтар. Қалтасындағы бұрын да ертеде қазақ тілінде көп жүретін, енді қазір негізі жабылып кетті. Ауданы моңғол тілінде қазақ әдебиеті өте. Моңғол тілінде 36 әріпті оқиды, қазақ тілінде 42 әріпті оқиды. 6 әріптің айырмашылығы деген көп қой. Ұмытудан бұрын өзі тарихын білмеген халық тоғайдағы жүрген шипанзамен бірдей дейді ғой. Бірден өз тілін ана тілінде оқымап, ана тілінен белгін түсініп білмегенін кейін, мұңғыл тілінде жеттік, біздің қазақтың тарихы аударылып жеткісін бігінен кейін, оның бәрін толығы егеріп, өзінің тарихын біліп, ата салтын біліп, арғай жарғасы үйрі деген күдікті мәселе ғой.
Дейт Монголияның Қобда аймақтық мәслихат хатшысы Бағдат Шәмейхан. Сонымен қатар ол, Қобдадағы қазақтар ана тілі мен салтынан айырылып қалмау үшін Қазақстанға үмітпен қарайтындарын айтады.
Қазақстанға жеткен кеше әлде де талай созылатын жылдар бар шығар. Мүмкін ертең бүгін кешелі уақыттар болатын шығар. Осы уақыттары осындағы қазақтардың қазіргі сақталған ата салтын, дәстүрін, әдетін, ғұрпын, қазақи деген рухын жүзеге тағы ішке көшіріп алумен қатар сырттағы қазақтардың осындай рухани жағдайына көзқарас болуды тілейміз.
Деп Азаттық радиосы арқылы үш бұл сәлем жолдады Қобда аймақтық мәслихат хатшысы Бағдат Шәмейхан. Тым болмаса шеттегі қазақтарға қазақстандық жазушылардың әдеби кітаптары мен оқулықтарын жеткізіп тұруға мүмкіндік тудырып берсе екен дейді дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Павлодар облыстық филиалының жетекшісі Болат Зауыт. Ол өткен жылы Баян-Өлгей мен Қобда аймақтарында тұратын қазақтарға 600-ге тарта әдеби кітаптарды жеткізіп бергенін айтады. Алайда шекарадан өту кезіндегі қиыншылықтар көптеген мәселені шешуге кері әсерін тигізеді дейді Болат Зауыт. Сондықтан олар Қазақстан үкіметі көршілес елдер арасындағы қарым-қатынас мәселесін шешіп берсе деген тілектерін айтып қалды. Десе де дәл қазіргі уақытта кітап құралдарды кеденнен өткізу мәселесі шешімін таппай тұрғанын айтады дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев.
Үкіметке бұны құрылтайда осыны үлкен мәселе қып қоямыз. Ең бастысы бұның заңды құқықтық жағын шешу. Көрші елдермен келісімшарттар арқылы, мысалы біз кітап құралдарды қалай өткіземіз? Мысалы көп елде гуманитарлық көмектесе оған жаңа таможнидан алмайды, өткізеді. Өкінішке қарай біз осы мәселені әлі шеше алмай отырмыз. Ең бірінші жаңа барлық елдермен гуманитарлық көмек ретінде өтетін заңды құқықтық негізін жасап, сосын екі елдің арасында келісім шарттарды бекіту керек. Екінші, бұған белгілі бір дәрежеде қаржылай жаңа жолына самолетпен немесе пойызбен алып өту керек. Сосын осы мәселеге бұрын ана кітаптарға транспортировка ақша бөлінетін шетелдегі қазақ мектептеріне қазір ол да тоқтап қалды. Сосын үшінші, жаңағы бұны әртүрлі тікелей апарудың жолдарын қарастыруымыз керек. Сол шешімі.
Қазақ тіл мәселесі тек Қобда қазақтарында ғана емес, Ауғанстан, Өзбекстан және Ресейде де өзекті болып тұр дейді дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев. Оның айтуынша қазақ тіліндегі басылымдар мен әдеби кітап құралдарға мұқтаж болып отырған елдерге оны жеткізу қиын шаруа. Ол үшін ең бірінші қаржы қарастырып, арнайы заң қабылдау қажет дейді дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев.
Жалғыз Қобда емес, ол мысалы Ауғанстан, Өзбекстанның өзі, Ресейдің өзі, ол үлкен әңгіме. Сондықтан біз үкіметке соны биылғы құрылтайда соны қойып отырмыз. Бұны шалқарды тыңдайтын еді, оны да тыңдаймай қалды қазір. Сондықтан бұл мемлекет аралық келісім шарттар арқылы жүзеге асыру керек біріншіден. Екінші, қаржылық мәселе шешілу керек. Бүгінгі таңда ең үлкен проблеманың бірі шетелдегі ағайындарға мына баспасөз ақпарат құралдарынан көмектесу. Спутник шығып қой аспанға қазақстандыққа. Қазсат деп телевизиямен қамтамасыз етіледі деген, бірақ ол да шешілмейді. Енді оны ана табақ тәрелке алып қойғызуға болады көршілес елдерден де дейді. Оның да бағасы өте қымбат, ол өзі бір комплексный мәселе. Ақшаға кеп тіреліп тұр, ақша мен заңға. Екеуі де болмаса ол шешілмейді.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қазақ тіл мәселесі Монғолияның тек Қобда аймағында ғана емес, ішкер аймақтарда да одан күрделі болып тұр дейді ондағы қазақтар. Өйткені Монғолияның орталық жағындағы аймақтарда қазақтар аз қоныстанған. Ел астанасы Улан-Батырдағы қазақтардың мәдени орталығын айтпағанда, қазір тек Баян-Өлгей аймағы ғана қазақи қаймағы бұзылмай отыр.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының ардақты тыңдармандары, сіздер біздің толқында берілетін «Қазақтар әлемде» хабарының кезекті санын тыңдадыңыздар. Біз бүгін Монғолияның Қобда аймағында өмір сүріп жатқан қазақтардың тұрмыс тіршілігі жайлы, және де Қобдадағы қазақтың ұрпағына келешекте ана тілінен, салт-дәстүрінен айырылып қалу қаупі төніп тұр деген сондағы қазақтардың жанайқайын тыңдадық. Сіздермен бірге болған мен Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосында жолыққанша аман болыңыздар.